Երկրորդ Միքայելի համար սկսվեցին ծանր, դաժան ժամեր։ Ժամեր լի տանջանքներով, անսովոր խոհերով։ Մի կողմից վիրավորված պատվի զգացումը և հասարակական ծաղրն ու արհամարանքը, մյուս կողմից խղճի խայթը, նրա հոգին ճնշում էին, սիրտը մորմոքում։ Այն միտքը, թե դեռ Գրիշայից վրեժ չի առել, ստիպում էր նրան մենության մեջ փետել մազերը, կրծոտել մատները, փակված վագրի պես անընդհատ անցուդարձ անելով իր սենյակում։ Այն միտքը, թե անզոր է այդ վրեժն առնելու, դրդում էր նրան անիծել սեփական թուլությունը, հայհոյելով անգամ ինքն իրեն։ Նա երկչոտ չէր, կարող էր իր պատիվը պաշտպանել նույնիսկ կյանքի գնով։ Բայց եղբոր խոսքերն ազդել էին նրա վրա և ազդել շատ խորը։ Իսկ այդ խոսքերի ազդեցությամբ նրա մեջ հղացել էր մի ուրիշ զգացում, ավելի ծանր, քան տիկին Ղուլամյանի վերաբերմամբ գործած հանցանքի գիտակցությունը։ Դա օրիորդ Շուշանիկի վերաբերմամբ գործած սխալն էր։ Ապտակը նա համարում էր իր հանցանքի արժանի պատիժը, իսկ մի մաքուր, անարատ աղջկա դեմ գործած մեղքը դեռ մնում է անպատիժ։ Ուրիշ ժամանակ այդ մեղքը նա կհամարեր երիտասարդական խաղ, անցողիկ կատակ։ Ինչ արավ։ Փորձեց մոլորեցնել մի անմեղ աղջկա և չկարողացավ։ Միթե ուրիշները քիչ են անում այդպիսի փորձեր, և ով է իրեն դատապարտում երեխայական խաղերի համար։ Շուշանիկի պատիվն անխախտ է։ Բայց ոչ, աղքատ աղջկա հուզված և վրթովված կերպարանքը հալացում էր նրան ավելի խիստ, ավելի անողոք, քան արատավորված Անուշի կուշտ կերպարանքը։ Նրա ականջներին շարունակ հնչում էին այդ աղջկա լուրջ և արհամարական խոսքերը. «Որքան զանազանություն կա ձեր և ձեր եղբոր մեջ»։ Ո՞րն է այդ զանազանությունը։ Միթե այն, որ Սմբատը մի քիչ ավելի է ուսում առած, ավելի զարգացած, գուցե և ավելի խելոք, քան Միքայելը։ Ոչ։ Անկասկած այդ աղջիկը ակնարկեց մեկի և մյուսի կենցաղների մեջ եղած տարբերությունը։ Արդարև, միթե Սմբատը թույլ կտա իրեն այնպես վերաբերվել մի անպաշտպան աղջկա։ Ինչ հիմարություն արավ նա, և ինչու։ Միթե ստոր, անաստական կիրքն այնքան ապականել է նրա հոգին, որ այլևս ոչ մի սրբություն չի մնացել նրա համար։ Այդքան վարվռուն, կրակոտ կանանցից հետո, այդ համեստ աղջկա մաքուր ձայնը, պայծառ աչքերը, գրավեցին նրան ինչպես նորություն և թարմություն։ Համադամ խորտիկներից ձանձրացած ստամոքսը երբեմն հասարակ բուսեղեն կերակրի պահանջ է զգում։ Քմքի ժոպեյական հաճույք, կուշտ սրտի անցողիկ փափակ, որ դրդեց նրան այդ չափ ստորանալ մի աղքատ և անհայտ աղջկա առջև։ Բայց ինչու այդ աղջկա ձայնը հնչեց նրա ականջին այնքան սոսկալի, և ինչու այսօր հալացում է նրան նույնիսկ այն պահին, երբ պարտավոր է մտածել միայն իր պատվի վերականգնման մասին։ Կփափագեի, որ մի օր քո մեջ զարթներ իսկական սիրո զգացմունքը։ Հիշում էր նա Սմբատի խոսքերը։ Եվ իրիկնային մթության մեջ, մեն-մենակ նստած իր ննջարանում, այս խոսքերի ազդեցությամբ վերլուծում էր իր զգացումները կանանց վերաբերմամբ։ Նա տեսնում էր սրտի ծայրահեղ ապականություն և ուրիշ ոչինչ։ Նա ոչ միայն չի սիրել, այլև անպատվել է այդ մաքուր զգացումը, անաստական աղտը սիրո տեղ շռայլելով։ Նա իր բնական ծարավը միշտ հագեցրել է կեղտոտ աղբյուրներից։ Երբեք չի հարգել կին ասված էակին, նույնիսկ այդ Անուշին։ Իհարկե, այդ աղջիկն իրավունք ունի նրան արհամարելու։ Որքան նա աշխատում էր մոռանալ անմեղ կերպարանքը, այնքան ավելի էր հալածվում նրանից։ Ապտակի լուրը տարածվել է ամբողջ քաղաքում։ Այսօր, վաղը, իհարկե հայտնվելու է և նրա ամոթալի պատճառը։ Եվ ոչ ոքի կարծիքը նրան չէր վախեցնում, որքան Շուշանիկինը։ Սենյակի մթության մեջ տեսնում էր մի անկոչ դատավոր, որ զզվանքով լի աչքերը հառել էր նրա երեսին։ Լսում էր սարսափելի շշուկը. «Չէի ասում, որքան զանազանություն կա ձեր և ձեր եղբոր մեջ. Կարծես այդ աղջիկը ամբողջ հասարակական կարծիքի մարմնացումն էր, և կարծես մարդկությունը կենտրոնացել էր միայն այդ աղջկա մեջ. Նրան թվում էր, որ եթե միայն Շուշանիկից ներվի, կմոռանա իր անպատվությունը. Միևնույն ժամանակ զգում էր, որ եթե բոլորն էլ ներեն, հենց միայն այդ աղջիկը միշտ արհամարելու է իրեն, միշտ զզվանքով երես է դարձնելու». Նա վառեց ննջարանի լամպարը, դրեց սեղանի վրա. Գլուխը բարձրացնելով, պատին քաշ արած հայելու մեջ տեսավ իր դեմքը. Աչքերի շրջանակները կարմրել էին, այտերը շառագունել. Նրան թվաց, թե ապտակը ձախ այտի վրա թողել է 4 մատների կապույտ հետքը. Ցնցվեց. «Ախ, Երանի, թե կարելի լիներ գոնե այս մի հատիկ թերթը պոկել նրա կյանքի գրքույկից և այրել անհետք. Բայց անկարելի է, և հենց այս մի հատիկ թերթը պիտի բարձրաձայն գոռա նրա բարոյական անկման մասին»։ Նայեց իր փափուկ շքեղ անկողնին և ապա հայացքը դարձրեց դեպի անուշահոտ յուղերի և ջրերի սրվակները. Հանկարծ զգաց անսովոր զզվանք դեպի այն բոլորը, որ նրա կանացի զեղության նշաններն էին։ «Միթե քո սրտում չի մնացել մի առողջ անկյուն», հիշեց Սմբատի խոսքերը. Ահա թե որքան է ընկել, որ նրան մի այսպիսի հարց են տալիս. Եվ նա լռում է։ «Ոչ, այլևս նա չի ուզում ընկած մնալ. Նա կարող է իրեն ուղղել. Հեռու ապականող շրջան, անքուն գիշերներ, զազրելի զվարճություններ անառակների ընկերության մեջ. Նա կատաղեց տուալետի սեղանի դեմ, և մի րոպեյում բոլոր սրվակներն ու շշերը լուսամուտի միջով սլացան դեպի փողոց, ուր նրանք ջարդ ու փշուր եղան սալահատակի վրա. Ախ, Երանի կարողանար իր ամբողջ անցյալն այդպես խորտակել և նորից սկսեր ապրել. Այն ժամանակ այդ աղքատ և հպարտ աղջկան կասեր. «Տեսեք, ես արհամարում եմ ձեր կարծիքը, որովհետև իմ եղբայրը ինձանից և ոչ մի բանով բարձր չէ»։ Նայեց ժամացույցին, դեռ 7 ժամն էր։ Երբեք օրվա այս միջոցին նա տանը չէր եղել։ Այժմ ուր գնալ, ինչ երեսով երևալ ընկերներին։ Մտածեց, որ Գրիշան դեռ տանն է, և 9 ժամից առաջ չի գնում կլուբ։ «Մենակ է արդյոք, ինչ է մտածում, ուրախ է իր արածի համար, պարծենում է ընկերների մոտ, թե զղջում»։ Նա զգաց անսովոր կարեկցություն դեպի ընկերները, և նրա մեջ հանկարծ հղացավ Գրիշայի հետ տեսնվելու ցանկություն։ «Աղա, այս մարդն ուզում է ձեզ տեսնել»,  լսեց նա զանգեզուրցի Բաղդասարի ձայնը։ Ծառան, որ մի անտաշ գյուղացի էր, հագած էր սև սյուրտուկ, սպիտակ փողկապ Միքայելի պատվերով։ «Ասել ես, որ տանն եմ», հարցրեց Միքայելը նայելով սպասավորի բերած այցետոմսին, աչքունքը թթվացնելով։ «Ասել եմ»։ «Շատ ղալատ ես արել»։ «Խնդրիր ներս»։ Ներկայացավ թղթակից Մարսպետունին։ Ցավակցություն հայտնեց, որ ուշ է ներկայանում իր հակակրանքը արտահայտելու համար տեղի ունեցած վայրենի դեպքի մասին։ Նա գրգռված էր և սկսեց բողոքել հասարակական անպիտան վարք ու բարքի դեմ։ Ակնարկեց, թե դեպքի նկարագրությունն արդեն պատրաստ է լրագրի համար։ Աբետյանը դուրս է բերված մի անբարոյական մարդ, մի հրեշ, թող կարդա և ամաչի իր արածից։ «Միայն մի քանի լրացուցիչ տեղեկություններ են հարկավոր», ավելացրեց թղթակիցը, հուշատետրը ծոցից հանելով։ «Օրինակ, ճշմարիտ է, որ դուք նրան մենամարտության եք կանչել, և Աբետյանը փախել է երկչոտությամբ»։ «Ոչ, սուտ է,
ճշմարիտ է, ոչ։
Կամեցավ շարունակել թղթակիցը և հանկարծ կանգ առավ զարմացած։ Միքայելը բացարձակ ցույց տվեց, թե մտադիր չէ նրա հարցերին պատասխան տալու։ Նա գրիչը վերցնելով ձևացավ, թե գործ ունի։
«Ներեցեք, կարծեմ ես ձեզ խանգարեցի»,
ասաց թղթակիցը, հուշատետրը կամացուկ ծոցը դնելով։ «Այո, ես մի քիչ զբաղված եմ»,  ասաց Միքայելը, չթաքցնելով իր ձանձրույթը։
«Ներեցեք, ես ուզում էի ձեզ պաշտպանել մամուլի միջոցով»։ «Բայց միթե կարիք կա ամեն մի մասնավոր դեպք լրագրին հաղորդելու»։ «Ոչ, այդ մասնավոր դեպք չէ, այլ հասարակական երևույթ»։ «Ես իբրև մեր հասարակական բարք ու վարքերի ուսումնասիրող պարտավոր եմ հաղորդել»։ «Այն ժամանակ գրեցեք, ինչ ուզում եք»։ «Ես ժամանակ չունեմ քննության ենթարկվելու»։
«Շատ գեղեցիկ, շատ հիանալի, պարոն Ալինյան»։ «Կնշանակե, ես ստիպված կլինեմ դիմել պարոն Հաբեթյանի աջակցության»։ «Դե, նա բոլորը կասի, իսկ ես պարտավոր եմ բոլորը գրել»։ «Դա հասարակական երևույթ է»։
«Գնացեք ուրեմն նրա մոտ, որքան շուտ այնքան լավ»,  գոչեց Միքայելը, հասկանալով թղթակցի քսու միտքը։ Մարսպետունին ամբողջ մամուլի պատիվը շոշափված զգալով դուրս գնաց, մտքում պատրաստելով մի կծու հոդված, որով պիտի ջարդ ու փշուր աներ բուրժուազիային։ «Ախ, այդ բուրժուաները, երբեք չպիտի աշխատել նրանց դուր գալ»։ «Չեն հասկանում, չեն գնահատում»։ Նույն րոպեին, կուչ գալով և փոքրացած, ներս սլկվեց արծաթագործ ակնավաճառ բարսեղը։ «Ինչ անպատվություն, ինչ լրբություն»։ «Եթե Ալիմյանների պես մեծամեծների պատվին էլ դիպչում են, էլ ինչ պիտի անեն բարսեղի նման խեղճ մարդիկ»։ «Աշխարը փչացել է, մեծ ու պստիկ չկա»։ «Մարկոս աղայի որդին կլուբում ապտակ ստանա, և քաղաքը տակն ու վրա չլինի, լսված բան է»։ «Երեք օր է բարսեղը շարունակ կռվում է բոլորի դեմ»։ «Չար լեզուներն ասում են, որ իբր Միքայել աղան դուելից հետ է կանգնել»։ «Իհարկե, բարսեղը, Միքայել աղայի ցավն առնի նա, ամենի հետ կռվում է այս մասին»։ «Աբեթյանն ով է, որ Ալիմյանը նրա հետ ճակատ-ճակատի կանգնի»։ «Փիե, աշխարը քանդվել է, էլ մարդ չի մնացել, որ Միքայել աղան ինքը գնա և ձեռները կեղտոտի»։ «Այնքան բարեկամներ ունի, բավական է մեկին հրամայի, Աբեթյանի գլուխը կթրցնեն սխտորի պես»։ «Ես ինքս ցավը տարնեմ, խեղճ տեղովս նրա միսը դոլմա շինել կտամ, շներին կուտացնեմ»։ «Թոքից փախածներ կան ձեռքիս տակ»։ «Որ մատդ բարձրացնես, մարդու ծոցից գիշերը կնոջը կհանեն»։ Նայելով ակնավաճառի փոքրիկ աչքերին, շիկա կարմրագույն դեմքին, Միքայելը զգաց անսովոր զզվանք։
«Ես ոչ ոքի օգնության կարոտ չեմ»,
ասաց նա, հասկացնելով, որ երկար խոսելու ախորժակ չունի։
«Իհարկե, իհարկե»։
«Դե լավ, դուրս եկ»,  պատվիրեց Միքայելը բավական խիստ եղանակով։ Ակնավաճառը դուրս գնաց փոշման, ատամները կրճտելով։